Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u emisiji Novinarenje vodim vas kroz najaktuelnije napise u svetskoj, regionalnoj i domaćoj štampi. Predsjednik vlade Tunisa Hamadi Djebali podneo je ostavku pošto nije uspeo da formira novu vladu i reši političku krizu nastalu ubistvom jednog opozicionog lidera početkom ovog meseca. Svi svetski mediji prenose ovu vest i Djebalijeve reči posle sastanka sa tuniskim predsjednikom Marzukijem da je propao plan da formira ekspertsku vladu sastavljenu od nestranačkih ličnosti.
Obećao sam da ukoliko moj plan propadne, da ću se povući sa svih dužnosti koje imam kao predsjednik vlade. To sam upravo sada uradio dok sam razgovarao sa predsjednikom Republike.
Agencija Reuters podsjeća da dve godine pošto je tuniski predsjednik Ben Ali pobunom zbačen sa vlasti, čime je u nizu zemalja na severu Afrike i Bliskog istoka otpočelo svrgavanje vladajućih garnitura, u Tunisu je u proteklih mjesec dana pojačano nasilje. Druga priča koja je u svjetskim medijima izazvala veliku pažnju jeste filmska pljačka dijamanata na aerodromu u Briselu. Mediji su u prvom momentu procenili da su dijamanti vredni 350 miliona evra, ali se nekoliko sati je kasnije oglasio Svetski centar za dijamante u Antwerpenu, tvrdeći da vrednost brušenih i neobrađenih dijamanata ne prelazi 37 miliona evra. Ugledni američki dnevnik New York Times, pozivajući se na različite svoje izvore, sastavlja priču o pljački koja izgleda ovako. Dijamanti su stigli iz belgijske luke Antwerpen, koja je najveće svjetsko tržište dragog kamenja i trebalo je da avionom kupcu budu isporučeni u Cirih. Na briselskom aerodromu Zaventem sa dva automobila pod rotacionim svetlima munjevito su upali ljudi u policijskim uniformama i automatskim puškama. Oteli su kovčeg sa dijamantima koji je već bio u prtljažniku aviona. Neutralisali su ljude koji su obezbeđivali utovar, a da nisu ispalili nijedan metak. Cela operacija od dolaska do odlaska lopova trajala je manje od 5 minuta. New York Times procenjuje da je ovo veliki udarac za Antwerpen koji pokušava da zadrži poziciju glavnog svjetskog centra za dijamante u okolnostima kada međunarodno tržište doživljava pravu navalu jeftinih, ali kvalitetnih, brušenih dijamanata iz Indije i još nekih zemalja. Procena je da je prošle godine 80% neobrađenih i 50% brušenih dijamanata svjetske produkcije prošlo kroz Antwerpen. Reč je o prometu od najmanje 50 milijardi dolara. Dijamanti iz Antwerpena obično idu na briselski aerodrom i postoji standardna procedura obezbeđivanja transporta. Lopovi su u ovom slučaju iskoristili okolnost da čuvarima naglo pada pažnja čim se kovčeg sa dragocenim teretom ukrca u prtljažnik aviona. Istraga tek treba da utvrdi kako su lopovi, iako u policijskim uniformama i u vozilima sa rotacionim svjetlima, prošli kroz brojne kontrolne punktove, kako u dolasku, tako i u odlasku. A samo nekoliko sati posle, naoružani pljačkaši su upali u prodavnicu dijamanata u centru Pariza i ukrali nakit vredan 3 miliona evra. Agencija France Press saznaje da su pljačkaši primorali prodavca da otvori metalne kutije sa dijamantima, a zatim su pobegli kroz zadnja vrata. Nije bilo pucnjave ni povređenih. Pred kraj radnog vremena radnja je bila puna kupaca koji, za divno čudo, nisu ni primetili da se dogodila pljačka. A mi sada idemo u Francusku. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, neću te pitati o parijskoj pljački u fantomskom stilu čuvenog knjiškog junaka otmenog lopova Arsena Lupena, već da krenemo sa skandalom sa konjskim mesom ili tačnije rečeno pogrešno klasifikovanim prehrambenim proizvodima. Skandal naime poprima nove razmere jer se proširio na 12 evropskih zemalja, a ispostavilo se da su upletene i velike svjetske korporacije.
Da, očigledno ona prvobitna verzija da je za sve kriva Rumunija, koja se pripisuje sva zla u Evropskoj uniji, je pogrešna. Videli smo u stvari da iza svega stoji jedna zaista prava dekadencija u sektoru prehrambene industrije i dakle da je sve moguće. Švajcarska firma Nestle, dakle gigant koji je bogat koliko i čitave države, juče je zvanično najavila da iz prodaje u Španiji i Italiji povlači svoja gotova jela od testenine sa govedinom, za koju se ispostavilo da je pomešana sa konjskim mesom. Dakle, Nestle koji je u početku konjske, takozvane konjske afere, izjavljivao da kada je reč o Švajcarskoj nema nikakvih problema, morao je da se povuče. Ispalo je obrnuto, testovi su pokazali dakle, tragove konjskog mesa u dva proizvoda i to su uvek proizvodi ravioli, tortelini, na čijoj ambalaži su oznake buitoni. I Nestle tvrdi da će ove proizvode odmah zameniti i najavio je povlačenje smrznutih lazanja francuskog snabdevača namenjenih industriji restoranske ishrane. Dakle, ova afera je stvarno pokazala koliko je prehrambena industrija jedno, kako da kažem, neprovidan prosvedan prostor, prilično zamračen, u kome u stvari je potrebno da izbije ovakav skandal da bi se kontrolisalo poreklo mesa. Potrošači su još uvek u šoku. Kako je to moguće? Znači da oni ranije nisu kontrolisali. Trebalo da izbije ovaj skandal pa da kontrolišu poreklo mesa. Sve to izgleda dosta neuverljivo. A u sve ovo, dakle, uprkos ovoj konjskoj aferi i prosto neverovatnim podacima koje svaki dan čujemo, jer u Švajcarskoj također sa polica se, recimo, u toj Švajcarskoj u kojoj je sve garantovano dobro, skidaju se sa polica gotova jela i ispostavlja se da je meso poreklom iz Nemačke, da je meso poreklom iz Lichtensteina. Znači, tu je bilo 4-5 posrednika, tu se uopšte ne zna više koliko je maltene put oko sveta napravilo to konjsko meso da bi stiglo u prodavnice. Ali uprkos ovoj konjskoj aferi, prosto neverovatno zvuči, Evropska komisija odobrila je ovih dana povratak brašna od životinskih proteina na tržište Unije.
To je ono brašno koje je svojevremeno bilo krivo za bolest ludih krava, koliko se sećam.
Upravo tako. I sećaš se dobro da je ovo brašno zabranjeno 2001. godine zbog toga što je utvrđeno da je ono, dakle, uzrok te bolesti ludih krava koja je prenesena i na ljude, bilo je dosta žrtava. Ispostavilo se da je pravljeno od životinskih leševa i čak izmeta. I nova odluka Evropske komisije odnosi se sada samo, pod navodnicama, samo na brašno za ishranu riba u uzgajalištima i stupiće na snagu u junu mesecu. Ovo stvarno deluje iznenađujuće, ali je očigledno da lobisti, uprkos jednoj vrlo lošoj atmosferi koju je stvorio ovaj najnoviji konjski skandal, nemaju nikakvog straha i dakle imaju svoje utvrđene načine da probijaju barijere u Evropskoj uniji koja faktički nameće svoje zakone.
Da, i na kraju se ispostavilo da ovdje zapravo i nije, kad je reč o konjskom mesu, nije reč o slučajnoj zameni mesa, već će biti da je reč o organizovanoj kriminalnoj delatnosti.
Pa da, pa slušajci kažu da, mislim, svako ko je stručan može da prepozna, ne treba mu neka, Bog zna kako, produbljena analiza, može da prepozna da li je neko meso goveđe ili je konjsko, reče o drugačijoj strukturi i čak i u drugačijoj boji, ako sam dobro razumela. Ali vidjet ćemo, ovo je stvarno jedna velika afera i očigledno da se iza te afere krije dosta toga. Za sada, eto, informacije koje sam mogla da prenesem.
Koje su još teme koje zaokupljaju pažnju francuske javnosti?
Pa od jutra s Francusku zaista zaokuplja jedna afera koja može da se završi i tragično, a to je otmica sedmočlane porodice, troje odraslih i četvro dece u Kamerunu. Otmičari su ih oteli na nacionalnom putu prema izjavama svedoka i pobegli su u pravcu Nigerije. Francuska vlada je odmah sinoć izdala saopštenje u kome rekla da se opominju svi francuski državljani da nisu sigurni u regionu. U regionu živi 30.000 Francuza. Ova porodica je išla u turističke obilazak, ali inače je nastanjena u Kamerunu. Pretpostavlja se da ih je otela jedna sekta, kako kažu, teroristička, koja ima izrazitu mržnju, koja je to već radila, takve stvari, izrazitu mržnju prema svemu što je zapad, ljudi koji dolaze sa zapada, ali ovo je jedna velika opomena i sinoć sam prvi put mogla da čujem, otkad je otpočela ova takozvana vojna intervencija u Maliju, zaista neke kritičke analize gde se kaže da li je ovo početak zagljibljivanja, zapravo Francuska je još uvijek veoma sama, Mislila je da sama može da reši probleme, možda može i da ih reši vojno sama, ali to je veliko pitanje, jer je u pitanju, kako svi kažu koji poznaju taj region, u pitanju su ogromni prazni prostori. I prosto je nemoguće držati to pod stalnom kontrolom i u pitanju su protivnici koji ne izlaze direktno u neku bitku, u neko klasično ratovanje, nego su zapravo skriveni, povremeno se nalaze u selima, povremeno izlaze sa oružjem, povremeno otimaju, povremeno vrše atentate. Tako da ovo što se sada dešava zaista je opomena za Francusku. Francuska je, bez obzira šta govorio zvanični portparol Elisejske palate, Francuska je očigledno ušla sa interesima, jer niko ne može da zamisli da Francuska 2 miliona evra u ovoj krizi troši u Maliju, a da nema velike interese. To su interesi, kao što smo već govorili, kompanija koja eksploatiše rudnike uranijuma u Nigeru, susednom. I interes je bio da se taj ceo region obezbedi, jer je kompanija Reva, Francuska, imala velikih problema proteklih godina. Morala da je unajmljuje privatne vojske da bi se obezbeđivala od otmica koje su se ipak dešavale i tako dalje. Naravno, jeftinije im je da poreski obveznik francuski plaća francuske trupe koje će intervenisati u regionu. Vidjet ćemo koliko će to da traje i na koji način to može da se završi, jer svi govore da treba preneti na armiju malijsku, na njihovu vojsku zvaničnu, pa neka se oni brinu o svoje zemlje, ovo mi smo ih sad pomogli pošto su nazvali. To je neka zvanična verzija, ali ta verzija je tako neuverljiva, jer svi znaju kakva je ta malijska armija. Ona ne služi ničemu, ona je nesposobna potpuno i to je prosto jedno neuverljivo objašnjenje.
Da, i na ovom primjeru će se pokazati ono staro provereno pravilo da se u rat vrlo lako ulazi, a jako, jako teško iz rata izlazi. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, a mi sada idemo da vidimo šta pišu mediji u regionu. U Hrvatskoj se, u odnosu na većinu zemalja Evrope, radi jako malo i zato će bruto plate biti smanjene za 3% svim zaposlenima u javnom sektoru, kazao je sinoć hrvatski premijer Zoran Milanović u razgovoru za televizijsku stanicu RTL. Izuzeti su samo učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kojima će plate zbog dugogodišnjeg zaostajanja sada biti povećene. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj internet stranici objavila listu poreskih dužnika. Najveći dužnici su Železnica sa dugom od preko 70 miliona evra, zatim rudnici, čeličane, tekstilna i drvna industrija i mnogi drugi, a među prvih 10 je i Agrokomerc iz Velike Kladuše sa poreskim dugom od 18 miliona evra. Nekadašnji direktor Agrokomerca Fikret Abdić Babo, koji je nedavno pušten iz zatvora u Puli, da je odležao 9-godišnju kaznu zbog, kako se navodi u sudskoj odluci, ratnih zločina, nije uspeo da se vrati na čelo te poljoprivredne firme koja je u njegovo vreme zapošljavala 14.000 radnika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 51 minut i 40 sekundi. U studiju je moja koleginica Aleksandra Paladin, urednik i voditelj emisije Susretanja. Emisija se bavi umetničkom muzikom. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Negde moram da kažem, ako preživimo ovo mleko koje je otrovno, moći ćemo da uživamo u lepim događajima iz domena kulture.
Ajde malo da pričamo o kulturi, već smo pričali o mleku, o konjskom mesu, pljačkama, otmicama, malo o lepim stvarima.
Jeste, mnogi lepe stvari, kako u glavnom gradu, tako i u drugim gradovima. Pre svega bih rekla da je otvorena izložba skulptura ili svega onoga što treba u jednom trenutku da predstavlja jednog od naših najvećih naučnika, Milutina Milankovića. Dakle, predlozi od onih najtradicionalnijih do onih koji zadiru možda u 21. vek, i to je zaista privučeno privuklo veliku pažnju svih zainteresovanih, ali veliku pažnju i privukla izložba koja nosi naziv Duh Leonarda, koja je otvorena u Užicu, a to je izložba koja je došla iz Novog Sada u Užice, a predstavlja sve one pronalaske Leonarda da Vincija koje retko imamo prilike da vidimo, obično gledamo njegove slike i ono po čemu Leonarda negde prepoznaje.
No, prosto se ne znam da li je poznati kao pronalazač ili kao slikar, bio je pravi renesansni čovjek pre renesanse.
Jeste, i matematičar, i filozof, fizičar, jeste, vrlo interesantan, tako da pretpostavljam da će Užičani zaista uživati. A ono što, u čemu ja uživam, bar baveći se umetničkom muzikom, jeste informacija da je naš mladi pijanista proglašen za najboljeg u svetu, ali u domenu komponovanja. On se zove Veljko Nenadić, đak je 8. razreda Smederevske osnovne škole dr. Jovan Cvić i 6. razreda muzičke škole Kosta Manojlović. On je autor najbolje klavirske kompozicije u kategoriji juniora na takmičenju Zlatni ključ koji se održava u Americi. I međunarodni žiri u New Jerseyu je preslušao stotine kompozicije iz celog sveta i upravo njegovu izabrao za najbolju i Veljko će ovu nagradu dobiti na leto, juna meseca u Beču. Dakle, jedna lepa informacija.
Mladi. Interesantno da je pijanista pa kompozitor.
Jeste. Takođe je ono što je interesantno, izlazi malo iz onog domena, da kažemo, umetničke muzike, to je i da će naš poznati džez trubač i kompozitor Stjepko Gut na narednom festivalu Nišvil, dakle sledećeg leta, dobiti nagradu za životno delo. A da muzika nije samo umetnost, o tome govore i mnogi tribine o kojima se sve više govori upravo kod nas. Sve to poznaje od ranije, ali evo, u okviru novog ciklusa manifestacije pod nazivom Kulturni krug sredom, koji organizuje Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu, danas će 18 časova u Crvenoj sali nastupiti kvartet Sens Artika. Dakle, klasična muzika, odnosno umetnička muzika polako ulazi u taj neki domen medicine, nešto o čemu govorimo u poslednje vreme intenzivno, nešto što je u Evropi prisutno 20 godina, a u svetu mnogo više.
Pa, ja mislim da je opšte poznato da Mozart, recimo, blagotvorno deluje kod raznih, ne bih rekao, stanja uznemiravajuće, dovodi do smirenja.
Jeste, Mozartova muzika...
I preporučuju mnogi psiholozi da se Mozart sluša.
Jeste, Mozartova muzika takođe i pospešuje koncentraciju i pamćenje, tako da možda da kada im treba nešto da odgovaramo, ako smo učenici ili ako treba da odemo na konkurs za neki novi posao ili prosto bolje da se predstavimo, možda malo Mozarta, dve, tri kompozicije.
Da, ima neke magije u svemu tome.
Ima, sigurno, da.
Aleksandra, to bi bilo sve, tako?
Jeste, ovo je moj izbor za ovo jutro. Naravno, nadam se da će narednih dana biti još mnogo lepih informacija. Da, rekla bih i to, da sutra počinje sajam turizma. Zašto nam je to važno? Sajam turizma je ove godine u znaku Milanskog edikta, a i mnogi muzički događaji su u znaku Milanskog edikta. Zaista jedna manifestacija koja će u muzičkom smislu doneti sve ono što je vezano za edikta na različite načine iz domena muzike, ne samo umetničke, nego i ostalih žanrova.
Tvoja emisija Susretanje danas od 16 do 17, kao i svakog radnog dana. Možda nekoliko reči šta ćeš danas
da mogu da kažem, imam ekskluzivnog gosta, to je akademik, kompozitor Ivan Jeftić. Francuski kvartet Ludvig je snimio njegova najnovije dela i to je upravo ono što danas predstavljamo slušalcima emisije Susretanje.
Eto, lepo. Bila je ovo Aleksandra Paladin. Slušajte Susretanja danas od 16 do 17, a ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra od 9.40. Sa vama će biti kolega Nenad Bilitarević. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.